E imos, cando pasan 15 minutos das 11 da mañá, a chegarnos a Chapela para falar dunha actuación de teatro que vai protagonizar precisamente unha formación desta parroquia. Unha actuación, eso sí, que terá lugar no Multiusos da Xunqueira, aquí en Redondela, o vindeiro sábado. Falamos da compañía Misturar Teatro e nada mellor que contar coa presenza da súa directora Chusa Couñago, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días.
Pois moitísimas grazas, Chusa, por estar con nós para falarnos desta actividade, desta representación protagonizada ademais por veciños de Redondela, máis concretamente de Chapela. Quen forma parte de Misturar Teatro?
Misturar Teatro forman parte personas adultas do concello. Estamos xitos en Chapela, pero realmente estamos abertos a calquera persoa que se queira chegar, sexa un non de Redondela, calqueira que queira participar. Estamos no multiusos en Chapela, pero están participando agora mesmo adultos, de 20 anos ata que non teñas folgos.
Canta xente participa de xeito habitual nas vosas obras, nos vosos ensaios?
Habitualmente solemos ser entre 10 e 12 persoas, homes e mulleres, o de sempre. En canto a actividades, o que é subir en riba dun escenario, os homes teñen como un pouquiño máis de medo, ¿no? Que eu sempre lle digo mesmo, non pasa nada, hai que intentalo, hai que xogar, e é unha actividade como outra calquera, e que non teñan medo que se suban. Bueno, nos conseguimos agora algún home máis, pero sempre son menos. Sí. Entón, que pasa cos homes, por favor?
Pero en xeral eu penso que
teñades medo.
Eu penso que non é só un problema do teatro, non? Penso que en prácticamente calquera actividade que se organice sempre son máis animosas as mulleres.
Bueno, sabes que as mulleres de onde vimos a nosa trayectoria é de moita loita e de non recuar, senón de tirar para adiante. E se son retos, non se escapa deles. Eu penso que tamén vai por aí o asunto.
Ademais,
pero bueno, sigo dicindo o mismo. Ánimo aos homens, non rexeitedes este tipo de actividades, porque queiras que non é unha actividade que implica un traballo grupal, e o traballo de grupo, o grupo aporta e uns apoian nos outros, non?
É importante ter diferentes perfis, non? Xente nova, xente maior, mulleres, homes, para logo que se poida abordar calquer tipo de obra, non?
Sí, realmente sí. Iso é importante. E sobre todo porque as idades unhas aportan as outras. A xente nova ten cousas que aportar, ten unha enerxía que é importante que non perdan esa referencia os máis maiores, e os adultos, os máis maiores, aportan unha experiencia que tamén lleven ben, e un saber estar e unha serenidade que a unha xente nova, pois mira, lle pode axudar a medrar.
Misturar Teatro, un grupo que un pouco o seu xérmolo habería que buscalo naquelas escolas municipais de teatro das que tiras a responsable, non?
Pois de aí, é un pousiño, un pouso que quedou e en sito en Chapela, e vende aí, nace de aí, non? A inquietude sigue estando aí, a xente sigue tendo ilusión, e entón por iso seguimos traballando. O traballo das escolas rematou, pero as inquedanzas non. E entonces pues, seguimos apostando e apoiando o traballo da xente da rúa, non? As ilusións e as ganas de medrar e de aportar tamén ao que é a comunidade.
E todo iso tradúcese en que facedes montaxes e logo, pois, a representades, evidentemente, que é o obxectivo final de calquera grupo de teatro. Penso que xa tedes máis de unhas costas.
Pois temos moitas.
Difícil facer reconto.
É difícil, pero bueno, realmente facemos unhas montaxes grandes, pero despois tamén facemos xoguetes teatrais que ten un formato máis pequeno para realmente non pois ir variando e que os ensaios sean máis variados, non? Valga a redundancia. E entón xogamos con diferentes formatos, pero bueno, o xeito de traballar que estamos levando en Misturar Teatro é un xeito de traballar onde procuramos non deixarnos apretar polo texto, non? Fuximos de obras onde onde haxa uns textos moi moi grosos, e apostamos máis ben polo traballo físico e a acción, ¿no? Que iras que non, pois, e o xogo. E esa é unha cousa fundamental que os adultos perdemos cos anos, ¿no? Temos unha vida moi marcada, moi delimitada, moi che de responsabilidades, e nos buscamos unha actividade física, sobre todo moi física, a través do xogo. Entón, as montaxes son moi... hai moita enerxía, e despois tamén fuximos de grandes escenografías e buscamos sempre a sinxeleza, ¿no? Uh-huh.
Fálanos en concreto da que poderemos ver este sábado, Armouse o Tole Tole.
Sí, Armouse o Tole Tole é un traballo de adaptación que se fixo sobre un texto dun grupo aragonés de teatro que se chaman Los MacClown, e pues estes profesionais teñen un libro que se chama Los MacClown a la de tres, e de aí nos sacamos un fragmento, ¿no?, dunha parte, e o que podemos ver este sábado trata sobre unha historia moi, moi, moi coñecida, que é a vida de Jesús. Nos vamos a traballar sobre un texto máis leído, ¿no?, na humanidade, que é o da Biblia. Y entonces, nada, poderemos disfrutar de María, de Pepe, de Jesús, do primo Juan, de Bautista, de Lázaro, y así una serie de personajes, ¿no?, que podemos contaremos esta historia, pero de un xeito un pouquiño canalla, ¿no?, e con un humor muy cercano y con unas personajes que están superadas por las circunstancias y que es muy fácil identificarse con ellas.
Unha adaptación moi libre, non, dese extracto da Biblia.
Sí, baseada neste libro de Los MacClown, que a base do traballo del ese é un traballo de clown, de payasos. Bueno, entonces o humor é moi irreverente e é moi unha obra moi dinámica e moi moi liceira de levar. Eu animo a todo o mundo que se pase por ali o sábado para que bote un cachiño agradable, divertido, ameno.
Chus, antes comentabas, fuxides de grandes escenografías, porque evidentemente para un grupo e máis de teatro aficionado, difícil, non? Montar grandes escenografías, trasladalas, pagalas, no caso de que haxa que contratar a alguén. Como facedes as escenografías coas que traballades?
Suplimos cartos, falta de cartos, por imaginación. E entonces intentamos solucionar dese xeito. Eu a escola de donde veño, o Centro Andaluz de Teatro, é unha das ensinanzas base, ¿no? O sea, cuidado con meterse en... non saques os pés do texto e fai unha cousa que realmente poidas manexar. E aquí realmente o importante é o traballo dos actuantes. E entón é o que destacamos. Non fai falta grandes cousas. En canto a vestiarios, tamén traballamos do mesmo xeito, procuramos sempre traballar dende unha base negra para despois utilizar complementos e realmente vestir a personaxe dese xeito, sempre intentando suplir esas necesidades, non? Que parece que fan falta sempre en teatro, que non, que hai que poñer e que hai que ter, non, o primeiro de todo hai que ter ilusión e despois as necesidades técnicas se suplen con imaginación.
Uh-huh. Ainda así, sempre un mínimo de cartos era necesario investir. Como se financia un grupo de teatro aficionado?
Ahora teño que dar un número de conta.
Si queres,
ahora, o dijo.
Si hai alguén que estea disposto a financiarvos.
Non, todo o mundo que este interesado na cultura, que se achega a vernos, que lle interesa o traballo, estamos interesadísimos, ¿no? O primeiro que se acheguen a probar, eso é o máis importante, pero despois todo o que queira colaborar, pois tamén estaría moi ben que a xente colaborara coa cultura, ¿no? E ademais a cultura de base, porque non sei o máis arrimado que estamos, nos estamos por abaixo de todo, ¿no? Porque os actuantes e a xente de teatro profesional, pois queiras que non é a súa profesión, ¿no? Pero nos invertimos moito tempo, invertimos horas que non temos e realmente o beneficio que sacamos non pretendemos que se sea monetario. Uh-huh. É un beneficio moito máis humano, por decirlo así.
E as actuacións, como van? Porque sabemos que tedes está aquí en Redondela o vindiro sábado ás 8 da tarde, insistimos, entrada de balde para esa representación. Hai outras?
Pois este o mes de novembro estamos a tope, a tope. O día 13 temos actuación en Ponteareas, que facemos unha colaboración para celebrar o Día da Discapacidade, que é alá para o 3 de decembro, e faremos unha actuación en colaboración cunha asociación que está xita en Ponteareas, Darmais, que é unha asociación de acollida para xente necesitada, ¿no?, e xente con problemas psíquicos. Entonces, faremos unha colaboración con esta xente e integraremos a usuarios desta casa de acollida nesta montaxe, especialmente algo especial para o día 13. E entón estaremos en Ponteareas o día 13, a en torno a 6 da tarde, e despois nos iremos a Allariz o día 26 de novembro, nos achacaremos, saldremos de aquí da provincia, e nos achacaremos tamén a Allariz a representar e a coñecer outra xente e tamén que nos coñezan o traballo, claro.
Pois, o dito, satisfacción, cando menos, a hora de que tedes esas representacións, de que saides a actuar, de que vos atopades co público, que ao final é o obxectivo último do teatro. Chusa Cuñago, darchas grazas por pasar por eses micrófonos e insistimos, representación non multiusos, aquí en Redondela, na Xunqueira, o sábado, ás 8 da tarde. Moitísimas grazas.
Grazas e agardamos por todos. Mirámonos ali.
Ali estaremos. Un saúdo.
Gracias. Chao, chao.